Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo rekvijemu Richarda Weca, nemačkog kompozitora koji je živeo od 1875. do 1935. godine. On je ostao upamćen prevashodno po simfonijama, u kojima kao da je želeo da postane direktni Brucknerov naslednik, što ga je, paradoksalno, ostavilo na marginama istorije muzike. Inače, tokom života Weck je bio malo poznat van krugova svojih poštovalaca, da bi nakon smrti ostao gotovo nepoznat, uprkos njegovoj značajnoj reputaciji muzičkog pedagoga. Svakako da je na to verovatno najviše uticao Weckov politički angažman i učlanjenje u nacističku partiju 1933. Ali čak i godinama posle Drugog svetskog rata, mnogi dirigenti su dovodili u pitanje kvalitet njegovih ostvarenja. I tek na početku 21. veka Weckove kompozicije su ponovo otkrivene. Na primer, Rekvijem, koji ćemo slušati, prvi put je izveden 2003. godine na jednom festivalu duhovne muzike u Erfurtu pod umetničkim vođstvom Đorđa Aleksandra Albrehta. Činjenica da je Weck preferirao život u pokrajinskom Erfurtu, a ne u muzičkim metropolama, kao i svojevrsno oslobađanje koje je prema njegovim rečima samo tamo doživljavao, a koje se zapravo graničilo sa izolacijom, omogućilo mu je da se koncentriše na razvoj individualnog stila. Ono što predstavlja konstantu njegovog muzičkog puta jeste vokalna muzika, kojoj je bio posvećen od najranijih kompozitorskih dana. U simfonijama, kao što smo pomenuli, ovaj autor ostaje u okvirima romantičarske muzike, dok u kasnijim radovima njegov stil odlikuje daleko prisutnija hromatika nego ranije, samim tim i zasićeniji harmonski jezik, kao i promena polifonog stila, najočiglednija u orguljskim delima. U vokalno-instrumentalnim remek delima, rekvijemu i božićnom oratorijumu jasna je sinteza simfonijske i vokalne muzike u kojoj je akumulirano svo prethodno muzičko iskustvo ovog kompozitora. Rekvijem je nastao 1920. prvi put objavljen 1925. godine i obuhvata pet stavova: Rekvijem i Kirije, Dies Irae, Domine Jezu, Sanctus i Benedictus i Agnus Dei. Ovo ostvarenje Richarda Wecka večeras će izvesti kamerni orkestar iz Tiringena i članovi filharmonijskog hora iz Vajmara. Diriguje George Alexander Albrecht. Slušali ste Rekvijem koji je 1920. godine komponovao nemački autor Richard Wetz. Izveli su ga kamerni orkestar iz Tiringena i članovi filharmonijskog hora iz Vajmara, a dirigovao je George Alexander Albrecht. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine koju su pripremili Igor Dragićević i Ana Ćirica.